Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកតាមដានស្ថាឲ្យមានកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាចេញពីប្រទេសក្រីក្រនៅឆ្នាំ2029អ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់ដាក់អ្នកជំទាស់នៅក្រៅស្រុកជាក្រុមភេរវកម្មមិនចាំបាច់និងមិនបំរើប្រយោជន៍ជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកសិករអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថ្មីដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសណែនាំពីពុនកយនឹងច្បាប់កសិកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅចុងឆ្នាំ2029នេះបើយោងតាមការវិដំឡៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសបញ្ជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍន៍និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯអ្នកតាមដានយល់ថាការចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបឧបសគ្គមួយចំនួនតែទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានឹងចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅចុងឆ្នាំ2029នេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាការចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបឧបសគ្គមួយចំនួនជាពិសេសធ្វើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិនឹងមានការថមថយដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីនឹងដកជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាពួកគេបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាវាក៏ជាពេលវេលាល្អដែលកម្ពុជាអាចធ្វើជាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលផ្ដល់ដល់ប្រចាំប្រទេសនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាការចាក់ចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនេះពេលនេះក៏អាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងការតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកនិងភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមទីជនបទ
អញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការថមថយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃផ្នែកណាមួយអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយនាពេលខាងមុខអញ្ចឹងវាជារឿងដែលខាតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងយឺតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអប់រំសុខភាពអីផ្សេងៗនឹងយើងឃើញថាវាអត់មានការឆ្លើយតបទេ
លោកសង្សានករណាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយប្រទេសឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2024មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2029នេះបើតាមការបង្ហោះព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2024អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានថែមថានេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពនាពេលអនាគតអបអរសាទរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសមិទ្ធផលមួយនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់ចែងពីប្រទេសក្រៃក្រោក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអ្នកតាមដានដំណើរវិវត្តនៃសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនទំនួលខុសត្រូវលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសកំណែទម្រង់កិច្ចការអភិបាលកិច្ចឲ្យមានដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវហើយបន្តចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីដែលកេងបន្លំលុយជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យការកសាងប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអូវីរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការចាក់ចែងពីប្រទេសក្រៃក្រោះគឺជារឿងល្អដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានម្ចាស់ការសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកថាការនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងពន្ធដារក៏ដូចជាលុបបំបាត់បពុនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យចាក់ផុតពីប្រទេសក្រៃក្រោះបាទតាមមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក្នុងអាណត្តិទី7នេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ
កំណែទម្រង់មួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺភាពជាម្ចាស់ការនេះហើយគឺតលតែយើងចាប់ដើមដូរអតីតកាលរបស់យើងពិតថាយើងមានភាពជាម្ចាស់ការជួយពឹងបែកអគេជួយដើម្បីរស់ដកដង្ហើមតាមចំពោះគេគ្រប់ពេលអាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលសំខាន់ប៉ុន្តែជាម្ចាស់ការនេះត្រូវការចេញពីប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវការចេញពីមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយត្រូវតែពង្រឹងបាននេះតែមិនគួរព្យាយាមពុករលួយដើម្បីយកទឹកជាជ័យឬក៏កត្តាតលពុករលួយបានឲ្យរស់ទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសរបញ្ជាក់អំពីការទទួលស្គាល់ការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចាក់ចេញពីក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
រដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចហើយបាទបាននឹងកំពុងត្រៀមជានិច្ចទៅដល់2029ហ្នឹងអញ្ចឹងការដាក់ចេញទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់សម្ដេចធិបតីគឺឆ្នាំ2030ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅ2050ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនឹងហើយបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយយោងតាមសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏នឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសារប្រវត្តិនៅពេលកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសក្រៃក្រោះនៅចុងឆ្នាំ2029ដោយមិនចាំបាច់សហគមន៍អន្តរជាតិដកហូតតាមរយៈការរិះគន់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ការថ្លែងរិះគន់អំពីបញ្ហាកោះគុតពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំនិងពីសមាជិកនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខ្លាចជាដើមចមនៃការញាំងឲ្យមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពិចារណាបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងនោះជាក្រុមភេរវកម្មអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាការធ្វើច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់នឹងមិនបំរើដល់ប្រយោជន៍ជាតិទេប៉ុន្តែជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់ខាងនយោបាយទៅវិញហើយក៏អាចនាំមកនូវការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកហូរិស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងថ្លែងជុំវិញដំណើរការចរចារវាងកម្ពុជានិងថៃលើបញ្ហាកោះគុតបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមញុះញង់ឲ្យទៅជាក្រុមភេរវកម្មក្រោមហេតុផលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាក្រមជ្រុលនិយមរបស់កម្ពុជាគឺជាក្រមដែលគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រមភេរវកម្មដោយសារភាពជ្រុលនិយមហួសហេតុរបស់ពួកគេ
គាត់ថានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗតែមានពួកជ្រុលនិយមប៉ុន្តែជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាគឺជ្រុលនិយមមិនធម្មតាដែលជ្រុលនិយមគួរតែត្រូវបានរៀបចំដាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ចាត់ទុកក្រមនេះប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានដាក់មិនហេតុដាក់សមាជិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីនានាមកទេហ៊ានដាក់គឹបមកគឺឯនេះចេញគឹបភ្លាម
ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងនៅស្របពេលមានអ្នកនយោបាយជំទាស់ខ្លះដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកបញ្ហាកោះគុតទៅតតាំងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិខណៈរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាជាក់លាក់លើបញ្ហានេះនៅឡើយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះច្បាស់ច្បាស់នៃក្រុមដែលលោកចង់ឲ្យដាក់ជាក្រុមភេរវកម្មនោះទេតែក៏ឃើញមានមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីមុខសុខួរព្រមទាំងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងនេះគឺលោកអ៊ុំសំអានបានលើកយករឿងកោះគុតមកធ្វើការអធិប្បាយនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមុខសុខួរប្រាប់ VOA ថាការតស៊ូរបស់អ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមានបំណងតែមួយគត់គឺការពារប្រជាជាតិហើយអ្នកទាំងនោះក៏គ្មានបំណងប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរ
តាំងពីយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏គេមិនអោយយើងរស់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមអោយយើងមានសិទ្ធិមានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាសមាជិកសភាប្រមលីកណៈយើងថាយើងជាពីវាក៏យើងជាជ្រុលនិយមយើងជាអ្នកបង្កឲ្យមានបវត្តពណ៌គេលៀបពណ៌គ្រប់រឿងទាំងអស់ឥឡូវយើងសួរមើលថាតើបើសិនជាយើងជាភៀសប្រកមានដៃឃើញភៀសប្រកណាទៅទៀតទាយកទឹកដីខ្លួនឯងបងបងវិញនេះមានតែឃើញអ្នកបវត្តពណ៌ណាទៅខំធ្វើដើម្បីរក្សាបុណ្យភាពទឹកដីឯងមានដៃឬទេ
អ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាការធ្វើច្បាប់កំណត់ឲ្យអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសទៅជាក្រុមភេរវកម្មជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់នេះទៀតសោតគឺមិនចាំបាច់ខណៈកម្ពុជាមានច្បាប់រួចទៅហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំពើភេរវកម្មសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានវិតម្លៃថាការបង្កើតច្បាប់នេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាតែជាការធ្វើឲ្យប្រទេសរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិខណៈលោកមិនធ្លាប់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយបង្កើតច្បាប់របៀបនេះមកតទល់នឹងគូប្រជែង
ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញអីទេវាធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗសហគមន៍អន្តរជាតិគេកាន់តែរិះគន់ថ្កោលទោសឲ្យយើងបន្ថែមទេបាទ
លោកជឿថាច្បាប់នេះក៏ទំនងជាមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរពោលគឺអាចជាមធ្យោបាយនៃការផ្សាញ់ផ្ចាលដៃគូប្រជែងរបស់គណៈបកកម្មាណាចដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកគឺការធ្វើច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអតីតមេដឹកនាំគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនប៉ិចអ្នកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យលោកសឹងសានករណាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ឃើញថាអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មទេព្រោះការតវ៉ារបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយអហិង្សានិងគ្មានចេតនាបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវកករនោះដែរ
ភេរវកម្មនឹងគឺជាក្រុមមួយដែលគេហៅថាបង្កចលាចលលះបង់ជីវិតដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្រុមណាមួយប្រទេសណាមួយតំបន់ណាមួយជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលចេតនាអំពីអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ធ្វើ ការទៀមទាតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺអ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវបានអញ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សានឹងដោយមានសមត្ថកិច្ចមានបលិសនឹងការពារជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យទៅទៀត
លោកជឿថាវានឹងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់បង្កើតច្បាប់អ្នករិះគន់ជាពួកភេរវករនោះ
វាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគេកាន់តែអស់សំណើចគេកាន់តែធ្វើឲ្យមានគេកត់សម្គាល់កាន់តែខ្លាំងហើយរបៀបធ្វើការរបៀបនេះវាមិនមែនជារឿងដែលធ្វើការការពារដើម្បីក្នុងផលប្រយោជន៍បុព្វហេតុរបស់ប្រទេសជាតិអីទេគឺជាការធ្វើឡើងទៅតាមអំពើចិត្តហើយធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិទៅទៀត
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមួយចំនួនរួចហើយដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវមានច្បាប់បន្ថែមទៀតនោះទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់ថ្មីបន្ថែមជាដំណើរស្មុគស្មាញដោយត្រូវការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយច្បាប់នោះទៀតសោតត្រូវស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
មុននឹងបង្កើតនៃច្បាប់មួយមួយគឺត្រូវមានការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រមូលធាតុផ្សំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ឬក៏ភាពស្របឬមិនស្របជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីច្បាប់ដែលចេញនឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
ភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញបញ្ហាកោះគុតនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអះអាងថាកម្ពុជានៅបន្តចរចាជាមួយភាគីថៃលើបញ្ហាកោះគុតនេះហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយករឿងនេះទៅតតាំងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានដោយការទៀមទារបស់ក្រុមអ្នកជំទាស់នោះទេលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជុំវិញកោះគុតនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃទីដែលគណៈបកប្រឆាំងថៃបានយកបញ្ហាកោះគុតនេះមកចោទរដ្ឋាភិបាលថៃថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះនេះទៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងម៉ាន់លីបានសង្កេតឃើញថាការអធិប្បាយរបស់អ្នកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះគុតមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការព្យាយាមបង្កការបះបោរដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការពិចារណាលើមតិនានាឲ្យបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយមួយក្នុងការធានាថាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីត្រូវបានថែរក្សានិងគ្មានការបាត់បង់បន្តទៀត
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកវិភាគក៏ដូចជាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបញ្ហាកកុដនេះតាមពិតទៅមានកោមណងក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលដៅដើម្បីមិនរំលំរបបនយោបាយរំភំពេញឡើយហើយតាមពិតបើសិនជាមានក្នុងករណីមានចេតនាក៏យើងដឹងថាកម្លាំងរបស់អ្នកមានប្រតុយឬក៏សារដែលលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់អំណាចបរដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចទាំងស្រុងបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេអ្វីដែលលើកឡើងនេះគឺគាត់នឹងបង្ហាញអំពីចេតនាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថ្មីរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ជំហរបានច្បាស់លាស់ហើយរក្សាអធិបតេយ្យនិងបរិបទទឹកដីរបស់កម្ពុជាឲ្យគង់វង្ស
បើតាមលោកសេងម៉ាន់លីការព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកជំទាស់ដែលថ្លែងឫគុណបញ្ហាកោះគុតនោះគឺមិនមែនជាចេតនាការពារអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីរបស់ជាតិទេតែជាការទម្លាក់កំហុសលើអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញគោលជំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយភាគីថៃក្នុងសំណុំរឿងកោះគុតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កសិករអាមេរិកសង្ឃឹមថាអ្នកដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់កសិកម្ម
លោក Ken Farabo នៃ VOA រីការបន្ថែមពីទីក្រុង Chicago ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅស្រុក Henry រដ្ឋ Illinois លោក Steve Nightingale និងកសិកររាប់រយនាក់ទៀតមកពីសហគមន៍កសិកម្មទូទាំងរដ្ឋនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃការិយាល័យកសិកររដ្ឋ Illinois ក្នុងខេត្តធូនីក្នុងទីក្រុង Chicago ដើម្បីពិភាក្សាអំពីមេគាឈ្មោះទៅមុខគណៈមានភាពមិនប្រកបប្រជានៃគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Steve Nightingale ប្រធានការិយាល័យកសិករនៅស្រុក Henry ថ្លែងថា
សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មមិនល្អទេឥឡូវនេះពិសេសបញ្ហាពន្ធគយការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីររួមគ្នាធ្វើឲ្យយើងបារម្ភ
ការទូតរបស់ក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកសិករនៅទូតអាមេរិកបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ 71.4% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ខណៈតម្លៃជីគឺសឹងតែខ្ពស់ជាងពេលណាៗទាំងអស់លោក Nightingale បារម្ភអំពីភាពវឹកវរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងបើសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump អំពីការយកពន្ធលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខ្លះខ្លាចជាគោលនយោបាយលោក Nightingale ថ្លែងបន្តថា
When other countries retaliate again
ពេលប្រទេសដទៃសងសឹកយើងពួកគេនឹងសងសឹកលើនំប៉័ងនិងប៊ឺគឺកសិកម្ម
លោក Nightingale ប្រធានការិយាល័យកសិករនៅស្រុក Henry សង្ឃឹមថាអ្នកដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសមកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មគឺអ្នកស្រី Brooke Rollins យល់ពីកង្វល់របស់លោកអំពីបញ្ហាពន្ធដារនិងសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តច្បាប់កសិកម្មថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់ដែលផុតកំណត់នៅដើមឆ្នាំនេះលោក David Isserman ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុក LaSalle ថ្លែងថា
We were kind of surprised because
យើងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីមិនដែលមានលើតារាងដែលយើងធ្លាប់ឃើញទេ
លោក David Isserman ធ្វើកសិកម្មនៅខាងក្រៅក្រុង Streeter រដ្ឋ Illinois គឺនៅស្រុក LaSalle ដែលជាស្រុកដាំដុះពោតនិងសណ្ដែកសៀងច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងប្រទេសលោក Isserman ថ្លែងថា
She doesn't really have that background that some
អ្នកស្រីមិនមានបទពិសោធន៍ដូចរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមួយចំនួនទេតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្រីមិនល្អទេយើងមានតែចាំមើល
អ្នកស្រី Rollins ដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយិកាស្ដីទីនៅក្រមព្រឹក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រចាំសេតវិមានកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោក Trump បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ខាងគ្រប់គ្រងកសិកម្មលោក Isserman ថ្លែងថា
So she's got some egg background and hopefully she's going
អ្នកស្រីមានប្រវត្តិកសិកម្មខ្លះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីដឹកនាំដែលមានការបើកចិត្តទូលាយនិងគ្រប់គ្រងដល់កសិករហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រង
លោក Isserman ក៏កំពុងបើកចិត្តអំពីការកែប្រែគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែរលោក Isserman ថ្លែងថា
And until he takes office, until the new president takes office, we're
រហូតដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេតែយើងឮលោកនិយាយជាមួយកាណាដាហើយប្រហែលបានផលដូច្នេះប្រហែលជាល្អក្នុងករណីកាណាដា
លោក Dan Miller នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Stewart ថ្លែងថា
I just don't want an agricultural model
ខ្ញុំមិនចង់បានគំរូកសិកម្មដែលបង្កើតឡើងតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទេ
លោក Dan Miller គឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Stewart ដែលប្រម៉ែប្រមូលអ្នកវិនិយោគដោយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយកសិករនិងផលិតករផ្សេងៗលោក Miller ថាពុនកួយប្រហែលជំរុញឲ្យកសិករអាមេរិកដាំដុះច្រើនមុខបន្ថែមទៀតនិងពង្រីកទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេងៗដោយងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើការនាំចេញពោតនិងសណ្ដែកសៀងទៅបង្កើនការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗលោក Miller ថ្លែងថា
យោបល់ that's built on huge amount of policy and government support
អ្នកប្រហែលមានគំរូដែលបង្កើតឡើងដែលផ្អែកតាមគោលនយោបាយនិងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកសិករស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយថាបើមិនផ្អែកលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលល្អជាងពួកគេដាំពោតនិងសណ្ដែកសៀងព្រោះពួកគេគ្រាន់តែទម្លាក់វាហើយបានថវិកាមកវិញតែម្ដង
លោកមានលើទទួលស្គាល់ថាការងាកទៅដាំដុះដំណាំផ្សេងអាចត្រូវការពេលយូរថ្លៃនិងពិបាកដែលត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាការជជែកដេញដោលអំពីពន្ធគយនិងគោលនយោបាយកសិកម្មអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យគោលនយោបាយមានការប្រែប្រួលលោក Nightingale ថ្លែងថា
We just want a free market
យើងគ្រាន់តែចង់បានទីផ្សារសេរី
គណៈលោក Nightingale ចង់បានអ្នកទិញពោតនិងសណ្ដែកសៀងថ្មីលោក Isserman ចង់បានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មដែលប្រកបប្រជាជាងនេះលោក Isserman ថ្លែងថា
We're using us as a pawn agriculture
យើងប្រើខ្លួនយើងនឹងកសិកម្មជាកូនអុកហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ត
ទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអង់គ្លេសលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំវាគឺជាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្ថាបនាភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនានានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាពជាមេដឹកនាំរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានសារៈសំខាន់នៅពេលខាងមុខដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់នៅលើផែនដីនេះនឹងរស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2050វាអាស្រ័យលើមនុស្សចំនួនបន្ទាប់នេះនៅក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានធម្មពលស្អាតដោះស្រាយការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពសកលនិងធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅចំនួនអ្នកមានជីវភាពទូទៅមធ្យមនៅលើពិភពលោកកាលពី2ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់$55,000,000នៅក្នុងការវិនិយោគថ្មីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានសន្យាគៀកោអាជីវកម្មអាមេរិកឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងដៃគូនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផែនការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចហើយថាមានផ្លែផ្កាល្អលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រធានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាង20រូបនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីផ្តល់ប្រាក់វិនិយោគជាង$400,000,000ក្នុងពេលកន្លងមកនេះហើយយើងបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជិត1,200រវាងក្រុមហ៊ុនអាហ្វ្រិកនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងរវាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផ្ទាល់ដែលមានតម្លៃសរុប$52,000,000ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការវិនិយោគក្នុងផ្នែកធម្មពលព្រះអាទិត្យទូរគមនាគមន៍ហេរញ្ញវត្ថុចល័តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានប្រកាសថាការប្រឡូកទាំងស្រុងលើទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះមានន័យថាជាការធ្វើឲ្យប្រកាសថាទស្សនៈរបស់ភាគីអាហ្វ្រិកអំពីបញ្ហាសំខាន់បំផុតត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតុចរចាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានថ្លែងទៀតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកក្លាយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច G20ហើយយើងបានទទូចឲ្យមានតំណាងអាហ្វ្រិកកាន់តែច្រើននៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនានាយើងក៏បានជំរុញផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនត្រូវជឿរើសរវាងការសងបំណុលដែលគ្មាននិរន្តរភាពនិងលទ្ធភាពនៃការវិនិយោគលើប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តក្លាយជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយអភិវឌ្ឍដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយជំនួយទាំងនេះនឹងបន្តកើនឡើងលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកមនុស្សធម៌ថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ជាង$1,000,000សម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលបានបង្ខំផ្លាស់ទីពីផ្ទះសម័យរបស់ខ្លួនដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមេដឹកនាំនិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកកំពុងស្វាស្វែងរកលើសពីចំនួននេះទៅទៀតដែលនោះគឺការវិនិយោគដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងអស់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានតាំងពីការជួយជ្រោមជ្រែងជំនួយការវិនិយោគរហូតដល់ពាណិជ្ជកម្មដោយវិវត្តក្លាយពីអ្នកឧបត្ថម្ភទៅជាដៃគូដើម្បីជួយភ្ជាប់គម្លាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងឈរប្រកៀកស្មាគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរីត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.